Ya gue suka sih buku-buku kayak gini, karena menurut gue bukan orang yang artistik gitu ya, tapi kadang-kadang perlu dipicu dengan yang kayak gini-gini. Dalam artian untuk ngepicu kita untuk menggunakan metode yang lain. Ini dibilangin masalah kompleks di ini sama gambar yang simpel. Coba kasih contohnya.
Mampus itu.
Ada lo.
Ayo, lu harus menceritakan secara visual di podcast audio.
Bingung kan lo ya.
Ada nggak buku fiksi tapi yang kalau dibaca rasanya non fiksi? Kalau ada, pengen banget.
Fiksi tapi non fiksi. Tapi non fiksi gimana caranya ya?
Teman-teman, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di kepobuku.com dan episode kali ini masih merupakan kelanjutan dari dua episode sebelumnya di mana kita menghadirkan Mas Budi Kristanda. Mas Budi ini seorang konten kreator, seorang guru musik juga, dan konten-konten yang terkenal dari dia itu macam-macam. Salah satunya yang paling top sekarang adalah Sejarah Seru. Cari aja Sejarah Seru, ada di YouTube. Dan juga ada cerita Rasul, dan juga ada kisah-kisah lainnya yang, wah, benar-benar nih peternak konten banget sih, peternak podcast banget. Tapi, okay, kita nggak akan ngomongin soal podcast, kita akan ngomongin soal buku. Dan kali ini, giliran Mas Toto sama gue yang akan berbagi buku yang kita pegang masing-masing. Mau tahu apa buku pilihannya Mas Budi? Dua episode sebelumnya, kalian dengarkan, kalian akan tahu bukunya di situ. Cuma, dengarkan dengan resiko sendiri. Karena buku pilihan Mas Budi ternyata cukup mengerikan. Alah. Yaudah, kita lanjut lagi kepo buku kali ini dengan buku pilihannya Mas Toto dulu. Bang Toto lagi baca apa, Bang Toto? Yang lagi dalam proses juga boleh, Bang Toto. Nggak mesti yang udah selesai, Bang Toto. Karena kita tahu Bang Toto sibuk banget sekarang, soalnya dia bolak-balik ke luar Singapura terus.
Gila, dia jadi rekaman mulu, gimana gak sibuk?
Gimana? Tadi gue tertarik deh sama buku lu tadi yang lu cerita.
Ya, Dendrome ya. Bener gak sih namanya? Gue itu kadang-kadang kalau nama pengarang suka ini deh. Suka salah nyebut deh, takutnya salah pronunciation. Dendrome yang Unfolding the Napkins.
Unfolding.
Ya, ayo, diketik. Ayo semua. Ayo, bertiga ngetik. Ayo. Gue kan serigala, lu kan dikit.
Okay. Unfolding the Napkin, the hands-on method for solving complex problem with simple pictures. Budi, ini mau udah bukunya.
Oh, Budi yang suka gambar-gambar ya?
Nah, apa nih buku?
Enggak, maksudnya Budi ini suka nih buku-buku kayak begini nih.
Gue lagi lihat nih, aneh nih.
Okay, cerita-cerita dong.
Okay, Bang Toto, ceritain.
Gue belum selesai baca sih, tapi ini sebenarnya kelanjutannya bukunya. Bukunya dia, jadi ini hands-on-nya sebenarnya, kalau dia klaimnya sebegitu, gue belum selesai baca. Jadi kalau lo baca yang pertama, yang apa ya, back of napkins kan, back of napkins itu pada dasarnya, gini lo, kalau lo tuh untuk diskusi, untuk mempunyai ide, segala macam gitu ya, itu paling gampang tuh menggunakan metode visual gitu. Nah, visualnya caranya adalah ya digambar gitu. Dia ngatakin sebegitu secara garis besar ya. Makanya kan banyak buku-buku yang berhubungan juga tuh kayak visual thinking, kayak visual working yang lu bahkan diajari cara gambarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau di bisnis gitu ya, kalau di meeting atau di design thinking atau lagi dari workshop, lu kan suka tuh kadang-kadang kita pakai berbagai macam metode tuh kan, kayak pakai yang namanya sticky notes lah segala macem gitu kan. Nah, itu salah satunya begitu. Gimana lu nggak harus jadi penggambar sih, kata dia. Nggak harus jadi penggambar tuh apa pula, nggak usah jadi pelukis gitu, tapi lu minimal bisa menggambarkan, memvisualisasikan apa yang ada dalam pikiran lu dalam bentuk gambar, dalam bentuk visual. Misalnya orang, misalnya kalau lu gambar orang, nggak harus gambar orang, tapi lu gambar kerangka orang yang bisa mencerminkan apa yang ada dalam pikiran. Salah satunya itu. Nah, dia tuh sebenarnya belajar dia bukunya ya. Yang itu gue nggak tahu apakah ini buku setelah bla 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 dia atau enggak. Gue juga baca yang itu waktu itu. Tapi yang back of buku ini tuh sebenarnya kalau dia klaim sebagai hands on method dari back of napkins methodnya itu gitu. Gue baru baca sedikit sih sebenarnya, karena gue baru ambilnya itu seminggu kemarin gitu. Tapi ya menurut gue buku ini sih bagus kayak buat gue ya. Gue kan nggak punya jiwa artistik kayak lu gitu ya. Sebenarnya bukan masalah jiwa artistik apa enggak, tapi gimana sih kadang-kadang tuh untuk menjelaskan sesuatu tuh lu tuh lebih gampang dan lebih engaging kalau lu ada visual juga, ya sih. Makanya ini salah satunya juga tentang itu sih gitu.
Oh keren. Gue jadi lagi baca soalnya The Back of the Napkin Method ini ternyata ada ya. Jadi memang apa ya, dia semacam metode visualisasi dalam bisnis gitu ya.
Betul. Sebenarnya itu aja sebenarnya.
Oke. Menarik ini buku, menarik ini.
Nah sebenarnya banyak buku-buku nggak, cuman yang gue dulu kalau nggak salah pernah bahas juga di Kepo Buku juga ya. Ada yang namanya visual working kalau nggak salah. Itu salah satunya juga gitu. Bahkan lu lu bahkan diajari cara gambarnya gitu loh, Ran. Gimana sih cara gambar orang kalau lu pengen memvisualisasikan orang yang seneng gitu ya. Lu cuma gambar kerangka, cuma garis-garis doang gitu, tapi oh begini caranya kan. Lu salah satunya adalah kalau bisa sih, ya tapi ini susah juga ya. Tapi menurut gue, menurut dia gitu, lu harus punya apa sih namanya, repository. Kalau lu biasa ngegambar gitu ya, sketching gitu ya, sketching. Tapi ini beda dengan visual notes ya. Kalau visual notes tuh lebih rumit lagi untuk bikin visual. Kalau ini lebih untuk gimana ketika lu diskusi, lu bikin gambar di papan tulis ketimbang sekedar tulisan.
Jadi teman-teman yang baru dengerin sampai di titik ini, kita lagi bahas buku yang sedang dibaca oleh Toto. Judulnya Unfolding the Napkins. Unfolding the Napkin, The Hands-on Method for Solving Complex Problems. Oleh Dan Rome. Dan ini kayaknya memang seperti kata Toto tadi adalah kelanjutan dari buku sebelumnya, yaitu The Back of the Napkin. Jadi dia, kalau di The Back of the Napkin itu dia menceritakan bagaimana kita memvisualisasikan pemikiran-pemikiran kita ketimbang kita pakai apa namanya, pakai aplikasi atau pakai PowerPoint segala macam untuk menjelaskan. Dia justru pakai dengan goresan-goresan atau gambar-gambar sederhana.
Gambar-gambar.
Di buku yang lagi dibaca Toto ini justru dikembangkan lebih jauh lagi. Gitu kurang lebih ya, Toto ya?
Kira-kira begitu. Jadi kayak, dia sih klaimnya namanya juga hands-on kan. Berarti kan ya lebih detail aja gitu. Digambarinnya di situ. Gitu, itu aja sih sebenarnya. Ya gue suka sih buku-buku kayak gini. Karena menurut gue bukan orang yang artistik gitu ya. Tapi kadang-kadang perlu dipicu dengan yang kayak gini-gini. Jadi menarik juga sih dalam artian, kalau gue alternatif biasanya gue pakai metode misalnya PowerPoint kayak gitu-gitu. Gimana kalau kadang-kadang kan ya setiap saat kita bisa nyiapin itu kan, dan kita tetap harus diskusi juga sama orang kan. Nah ini juga untuk ini juga untuk apa namanya, untuk ngepicu kita untuk menggunakan metode yang lain. Pertama itu, kedua menurut gue ya, kalau lu dikasih metode yang lain gitu ya, itu akan menurut gue juga akan kayak reverse engineering gimana cara berpikir lu gitu. Cara berpikir lu menuangkan ke dalam PowerPoint sama lu cara berpikir lu menuangkan dalam gambar yang lu tulis sendiri gitu, atau yang gue sendiri, itu akan mengubah cara berpikir lu sebenarnya. Kalau gue sih ngerasain begitu.
Iya.
Gue ketika diskusi gue taruh di PowerPoint, terus kita diskusiin, sama akhirnya udah gue gak usah pakai PowerPoint, gue pakai bullet point aja, gue tulis manual. Nanti ketika masuk ke ruangan kita diskusi, gue pakai whiteboard, itu bisa jadi berbeda loh hasilnya, kalau menurut gue ya. Itu pengalaman gue sehari-hari begitu. Jadi ya gue suka dengan buku-buku seperti ini karena, kenapa? Gue suka dengan buku-buku seperti ini karena ya itu bisa ngubah cara berpikir loh, kalau menurut gue. Cara apa namanya, jadi nemuin cara baru gitu. Kayak nge-brainstorm baru cara gimana ya ngebukain suatu ide. Atau bahkan untuk cara brainstormingnya itu sendiri atau cara diskusinya itu sendiri. Kalau gue sih gitu.
Menarik. Apalagi kan di zaman PowerPoint sekarang, dan bahkan sekarang gue udah ketinggalan banget karena gue udah seorang pengguna PowerPoint. Tiba-tiba ada salah satu teman di tim gue, ya masih muda lah, Gen Z gitu, yang bilang, om sekarang zamannya Canva, anjrit apalagi itu gitu loh. Dan ternyata buat gue pribadi, gue justru lebih memakan waktu lama untuk mengeluarkan ide-ide gue ketika gue memakai PowerPoint atau Canva atau whatever it is called gitu loh, ketimbang gue nyoret-nyoret gitu loh. Jadi wah, menarik nih buku ini nih, menarik banget.
Tapi sekarang kan sebenarnya kalau lu suka nulis-nulis kayak gitu kan, sebenarnya enak tuh sekarang. Kalau misalnya dulu kita suka pikir kalau misalnya sekarang online meeting gitu ya, susah ya kalau nggak pakai PowerPoint ya. Tapi kan dengan teknologi sekarang justru lu ada whiteboard di Microsoft Teams misalnya atau Zoom gitu kan. Justru lu enak kalau menurut gua. Menurut gua lebih enak kalau lu gambar-gambar. Menurut gua ya.
Makanya gua jadi ingat sama Pak Budi, bukan Budi lu ya, Bud ya. Kita udah menyebut 3 Budi di sini nih. Gua dulu punya guru biologi namanya Pak Budi di SMA, di tempat les belajar gue, dan dia itu zaman dulu itu kan kita belum ada proyektor ya, kita pakai OHP, lu ingat tau OHP tau?
Iya OHP, iya proyektor sih tapi OHP,
pakai lembar bening, ya ya ingat, tau, gua ada juga betul. Oh lu ingat Bud, lu tua juga berarti Bud.
Ada dong, itu kan dicoret-coret di kertas bening, terus kita masukin di situ kan, nanti dia tampilin di itu.
Nah dia itu justru lebih artikulatif dan lebih menarik menjelaskan pelajaran biologinya itu ketika dia mencoret-coret langsung di situ gitu loh. Dan wah ini menarik gitu loh. Ini sebuah menarik, dan gue banyak belajar tentang doodling dan sketching itu justru dari gaya-gayanya si Pak Budi yang satu ini. Tapi pertanyaan gue tadi ke masing-masing, kalian itu tipe yang visual atau lebih enak ngobrol gitu loh?
Visual tentunya ngobrol.
Kan ada orang yang harus dibantu dengan coretan-coretan gambar, ada yang bisa menceritakan langsung.
Lebih enak gak kerja sih, gue lebih enak liburan kalau gue sih sebenarnya. Bener kan?
Mas Toto boleh jump in ya. Ini dibilangin masalah kompleks di ini sama gambar yang simple. Coba kasih contohnya boleh ya?
Mampus Toto.
Ayo lo.
Ayo, lu harus menceritakan secara visual di podcast audio.
Bingung kan lo ya?
Maksudnya masalah kompleks seperti apa gitu ya?
Ya masalah-masalah kompleks. Apakah masalah-masalah kompleks matematis atau manajemen atau apa gitu lo tau?
Terus gambar simpelnya tuh yang kayak gimana?
Kemarin tuh gambar-gambarnya sebenarnya, kalau lu punya milestone, lu ingin achieve satu KPI misalnya kayak gitu kan, di tahun sekian, lu kan susah tuh bikin, lu bisa bikin tabel gitu di PowerPoint, terus lu achieve sekian. Nah, tapi lu nggak punya engagement yang enak gitu, Fen. Nah, lu boleh di buku ini gitu ya, lu bisa misalnya gambar grafik ke atas, tapi grafik apa sih yang nggak engaging kan? Nah, mendingan grafiknya lu bikin pakai tangan gitu ya. Terus ada milestone di dalam gitu. Misalnya grafiknya ke atas gitu. Misalnya anggaplah revenue gitu ya. Nah, di ujung-ujung revenue itu lu tulisin lu bikin kerangka orang gitu ya. Itu gambarnya orang happy gitu loh. Misalnya kayak gitu. Nah, itu udah bikin bahwa itu target yang pengen kita achieve misalnya kayak gitu di sana. Dan itu menggambarkan bahwa lu seneng kalau gambarin itu. Itu udah itu mungkin yang paling sederhana yang bisa lo bikin gitu misalnya kayak gitu kan. Itu udah karena gambar itu kan berbicara picture
prints a thousand words.
Ah kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu. Nah makanya itu dengan konsep yang sama juga kan kayak gitu. Ya emang kalau kompleks apa dulu ya masalahnya ya, tapi menurut gua gampangannya sih gitu.
Pengen tanya juga ke Bang Toto. Bang Toto, di buku itu tuh dia ada shortcut. Maksudnya gini, dia ngasih tau kalau lu gambar grafik nih, ini menarik nih, dia kasih shortcut-shortcut atau dia hanya ngasih kerangka berpikir aja. Jadi gue bisa bebas setelah gue baca, gue bisa punya banyak imajinasi lain gitu. Atau dia ada ngasih shortcut-shortcut gitu, gue jadi penasaran itu sih.
Ada sih shortcut-shortcut, tapi ini sebenarnya harus lu combine dengan pelannya. Tapi menurut gue, kalau lu lihat bukunya yang Unfolding the Napkin ini gitu, sama buku-buku yang lain juga, itu sebenarnya ada tuh cara bikin gambar gitu. Misalnya tuh di halaman 83 gitu ya, lu bisa lihat gimana cara bikin. Misalnya kalau shortcut itu maksud gue, pertama shortcut itu ada dua ya, gimana lu bikin layoutnya dulu gitu kan, supaya message lu kena. Kedua, dari segi elemennya sendiri gitu. Jadi lu sebenarnya nggak perlu lu kayak gue gitu. Gue kan gue bilang gue orangnya nggak artistik, nggak kerane jadi gue gambar gitu ya. Nah gue ketika nggambarin orang mukanya seharusnya bisa gembira gimana, ketika gue bikin arrow yang enak tuh sebenarnya gimana gitu. Terus kalau bikin misalnya ingin mengajak orang menjadi membayangkan sesuatu, oh lu bikin awan misalnya kayak gitu. Gitu aja sebenarnya. Kalau itu yang lu bikin shortcut ada di bukunya sebenarnya. Gitu. Dia ada metodologinya di situ, tapi juga ada contoh-contoh gambarnya juga gitu. Menurut gue sih menariknya di situ. Bahkan lo cara connecting the dot gitu, kalau lo bikin grafik gitu, cara bikin connecting the dotnya diajari juga di situ.
Oh sih, ini menarik banget bukunya ya.
Kalau itu yang maksud lo yang mas, kalau itu yang lo define sebagai apa namanya, sebagai shortcut ya.
Iya iya benar-benar. Itu yang gue tanya sih.
Tapi kan lu artistik kan, Bud, ya nggak?
Kagak. Justru kagak. Jadi gue kalau
maksudnya artistik gak, bisa gambar gak lu?
Enggak. Gue suka gambar, gue nyoret-nyoret. Tapi gambar gue jelek. Jadi setelah gue gambar, gue suka terus gue robek lagi karena gue nggak suka yang gue gambar gitu. Jadi pada waktu gue kuliah, gue lebih suka fotokopi catatannya bini gue, Mandy kan bagus catatannya, warna-warni, gambar-gambar bagus. Nah, karena gue suka sebenarnya nulis tapi jelek. Jadi gue gak pernah baca tulisan gue sendiri.
Itu bukan karena lo gak artistik, emang lo males aja namanya fotokopian.
Oke, ini ada hubungannya dengan lu artistik atau enggak. Ini buku gue kak sekarang gilirannya. Bukan buku gue lagi sebenarnya, dipinjemin nih sama temen. Tapi belum gue balik-balikin sampai sekarang udah berapa? Udah hampir sebulan. Jadi ini buku tentang menggambar. Gitu. Dan selama ini kan kita, nah seperti kata Budi tadi kan, Budi itu kan kadang-kadang dia tidak percaya diri dengan coretan tangannya gitu, ah jelek nih segala macam. Padahal sebenarnya itu hanya masalah persepsi. Jadi bahwa sebetulnya kalau cuma sekedar coret-coretan itu, setiap orang itu punya nilai seni, setiap orang itu punya style sendiri yang sebenarnya belum tentu kalau lu lihat sendiri jadi kelihatannya jelek. Padahal orang lain melihatnya sebagai sebuah seni. Tapi ini ada satu buku dari seorang seniman Jepang namanya Kimiko Sekimoto. Ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterbitkan oleh Tattle Publishing. Judulnya itu Sketch Your World, A Guide to Sketch Journaling. Makanya gue lagi suka bikin jurnal dengan gambar gara-gara bukunya si Sekimoto Sensei ini. Jadi yang menarik adalah karena di buku ini dia sebenarnya ngajarin lo untuk doodling, untuk gambar. Ketika lo sedang membuat jurnal, jadi bukan hanya tulisan tapi juga gambar. Tapi yang gue suka adalah, dan gue yakin teman-teman yang gak suka gambar juga akan suka ini, karena di sini lo diajarin caranya. Gitu loh.
Keren banget, keren banget.
Dia punya lebih dari 500-an ilustrasi yang benar-benar step by step. Nih, buat penggemar step by step, lu beli buku ini beneran. Jadi kalau kayak gambar botol tuh harus mulainya dari gambar apa, lingkarannya gimana, lu ikutin aja. Dan itu yang gue lakukan selama ini. Jadi hampir sebulan ini, bener-bener setiap tahap itu, jadi gue selalu naruh di meja gue itu ada gambar, gue beli kertas A3 banyak gitu ya. Terus gue selalu taruh, dan setiap kali ada waktu gitu ya, pulang kantor atau sebelum tidur, gue ambil aja satu halaman, terus gue tiru tuh gambarnya. Sampai dia bagus. Oh iya ya, ternyata kelihatannya aja jelek. Tapi setelah gue lihat ya gak beda jauh sama gambar si Sekimoto Sensei, dan ternyata menarik juga gitu. Jadi benar-benar step by step untuk menggambar, dan ada lebih dari 500 ilustrasi yang bisa langsung ditiru. Dan ya Toto nih terutama yang merasa tidak bisa menggambar, harusnya lu bisa meniru ini dan bagus banget. Jadi sekali lagi judulnya adalah Sketch Your World, A Guide to Sketch Journaling oleh Kimiko Sekimoto. Penerbitnya adalah Tattle Publishing. Gua nemu beberapa buku ini di di kayak Tokopedia, Shopee atau apa namanya? Ya itulah pokoknya.
Apa? Lazada.
Terus di beberapa toko buku termasuk juga di Periplus juga masih ada nih buku ini. Gitu. Highly recommended. Jadi ini menutup obrolan yang yang tadi agak-agak mengerikan dari bukunya Woody.
Yang lebih berbahaya ya bukunya dia.
Gitu,
ya.
Dan sekarang yang lebih berbahaya, terus kita tutup dengan sebuah buku yang ringan, tapi ini semuanya adalah rekomendasi-rekomendasi yang mungkin bisa teman-teman pakai gitu. Tapi sebelum kita akhiri, kita mau oper lagi ke tamu kita kali ini nih, Mas Budi. Gimana Mas Budi, ada rencana membaca buku apa lagi Mas Budi untuk kedepannya, atau minta rekomendasi dari Mas Toto, Mas Steven? Mumpung di sini ada juragan Satria Buku, kalau perlu rekomendasi.
Oh iya, pengen tahu, ada nggak buku fiksi tapi yang kalau dibaca rasanya non-fiksi? Kalau teman-teman tahu, karena suka, ada nggak buku yang ini fiksi nih, tapi kalau dibaca rasanya kok real banget kayak non-fiksi gitu? Kalau ada, pengen banget.
Fiksi tapi non-fiksi. Tapi non-fiksi, gimana caranya ya?
Dunia Sofi bukan ya Bang Rani?
Dunia Sofi boleh, tuh Dunia Sofi tuh. Dunia Sofi itu kan sebenarnya lu belajar tentang filsafat kan.
Oh, I see. Ih, menarik banget, buku apa nih?
Jadi Dunia Sofi itu sebenarnya memperkenalkan lu pada dunia filsafat, tapi dengan cerita.
Oh, kayaknya menarik nih.
Kalau mau yang sedikit lebih nyastra, lu beli bukunya, dan ini Indonesia banget. Kalau itu Dunia Sofi itu kan dia dari bahasa, bukan dari bahasa Inggris aslinya kan, Van ya?
Dari Norway ya, Norway.
Norwegia, iya, Norway. Tapi kalau mau yang asli Indonesia, mirip-mirip dengan Dunia Sofi menurut gua, lu cari bukunya Remi Silado, judulnya Perempuan Bernama Arjuna.
Oke.
Bahkan di halaman depannya aja dia bilang, filsafat dalam fiksi.
Ah, anjir, gue lihat nih. Gue berat banget, anjirin.
Toto juga pasti tertarik nih, Remi Silado nih. Karena apa? Pendekatannya sastra. Gayanya Remi Silado itu kan nyastra banget gitu loh, ceritanya gitu loh. Jadi ini menarik nih, Perempuan Bernama Arjuna, filsafat dalam fiksi oleh Remi Silado. Bahkan di depannya aja dia tulis, bukan bacaan ringan.
Berapa halaman nih Bang Rane?
Cuma 270-an, Fon.
Yang buku Sofi gue liat halamannya 800. Ah, kagak kira-kira nih buku. Iya, Dunia Sofi.
Sebenarnya, lu bisa baca buku versi buku novel grafisnya. Diterbitkan oleh Mizan. Judulnya Dunia Sofi, Novel Grafis Filsafat dari Socrates hingga Galileo.
Sorry Bang, apa Dunia Sofi terus grafis apa?
Novel Grafis Filsafat. Jadi ada dua jilid diterbitkan oleh Mizan baru-baru ini. Dan ini menarik karena sebenarnya Dunia Sofi dia bikin dalam versi novel grafis. Gitu juga. Jadi sedikit melembutkan lah jiwa lo gitu ya setelah membaca yang 43 hukum dunia itu tadi.
Ini dalamnya bergambar. Ih, gokil banget.
Komik, novel grafis, iya, komik.
Gue lagi liat nih. Iya, I see.
Dan ini menarik gitu loh, karena lu diperkenalkan. Karena gini, ada kan orang yang tidak sanggup kayak Budi kan udah merasa intimidated aja kan melihat betapa tebalnya Dunia Sofi kan gitu kan. Dunia Sofi begitu, sementara 48 hukum alam dia baca.
Kan pendek-pendek banget ini, uset, nomor salawar, uset.
Loh, Dunia Sofi itu ada komiknya juga loh. Dunia Sofi ada komiknya juga loh.
Iya, makanya tadi gue bilang novel grafisnya ada.
Ini gue lagi lihat, ini menarik banget. Lebih murah daripada aslinya lagi harganya.
Sapiens juga ada, Sapiens.
Iya, Sapiens itu juga buku epic tuh.
Tapi sebenarnya ya ini menjawab pertanyaan Budi satu lagi tadi, ini rekomendasi kan tadi udah dikasih sama Steven, kasih sama gue, tapi gue ada satu lagi. Lu kan nyari buku yang fiksi tapi kayak nggak fiksi gitu kan ya,
yeah,
Budi ya?
Jadi
buku yang fiksi tapi kayaknya nggak fiksi gitu. Coba lu baca Laut Bercerita.
Laut Bercerita? Buku siapa nih?
Waduh.
Gue sering lihat nih story lu nih.
Siapa nih? Kita tahu ini. Kurang ajar. Siapa nih? Itu perlu. Balela.
Loh, tapi serius lu. Ketika Budi tadi bilang dia pengen baca buku fiksi tapi yang nggak fiksi gitu loh, yang kerasanya nggak fiksi, ya lu baca buku Laut Bercerita.
Jadi buku jawabannya lah itu.
Balela Kudori, buku yang berkisah tentang kasus penghilangan paksa di tahun 98 tapi fiksi.
Oke.
Cuma dilatari oleh kisah nyata.
Menarik.
Ada lagi, Steven? Ada lagi rekomendasi buat Mas Budi?
Kayaknya itu aja ya.
Kita kayaknya perlu jejelin Budi lebih banyak buku nih.
Iya, perasaan di Instagram dia tuh kayaknya buku mulu, lupet. Masa dia jejelin lagi? Gimana sih?
Iya, bukunya non-fiksi kan. Enggak, karena isi bukunya terlalu jahat-jahat nih di tempat gue. Gue butuh yang lebih netong aja. Isi bukunya mau jahat-jahat tuh. Kacau banget.
Tapi secara tidak langsung lu sudah membuka diri, jadi gue harus hati-hati sekarang mulai. Sekarang gue harus hati-hati ngomong sama lu.
Lu harus baca buku itu Bang, lu akan nggak mau telepon gue nanti.
Gue nggak mau, ntar gue berubah jadi kayak lu gitu. Pokoknya begitu Budi udah mulai telepon gue atau WhatsApp gue udah harus bilang, ini hukum yang keberapa nih, hati-hati nih. Begitu dia ngomong udah baik-baik, ini hukum kelima nih kayaknya nih.
Dia ada yang gak beres.
Ada yang gak beres nih, salah deh. Sementara Steven diam-diam langsung beli bukunya.
Steven jadi berubah.
Oke lah kalau begitu. Toto, ada rekomendasi atau apa lagi sebelum kita pamit?
Rekomendasi apa ya? Ya banyak-banyaklah membaca buku ya. Apa sih? Enggak ini banget ya. Enggak berwawasan lingkungan banget ya.
Apa? Toto kali ini lagi lemot banget nih. Delay-nya jauh banget.
Iya benar nih lagi lemot. Delay-nya jauh banget. Betul. Pokoknya gitu deh.
Okay, kalau begitu. Steven?
Rekomendasinya seru-seru hari ini.
Ya, seru-seru dan selamat datang Budi di dunia kepo buku yang ya seperti inilah. Kita pokoknya bagi-bagi buku aja apa adanya dan buat teman-teman yang lain silakan terus simak kepo buku. Dan sedikit pesan sponsor ya, silakan follow YouTube-nya Budi yang cerita tentang sejarah apa, Bud?
Sejarah seru.
Ya, gitu. Karena di situ ada banyak cerita-cerita sejarah yang dikemas dalam cerita-cerita menarik. Steven itu salah satu pendengar setianya ya, Fen ya?
Tadi baru aja tuh, baru satu lagi yang ku.
Yang mana, Fen?
Komedi di pertempuran Surabaya. Aku baru tahu tuh ada, baru tahu kalau Bung Karno tuh hampir mati di Surabaya ya.
Gue juga baru tahu, waktu bikin. Banyak yang baru tahu sebenarnya.
Nah itu dia. Jadi jangan lupa ikutin YouTube-nya Budi. Sejarah seru ya. @sejarahseru ya di YouTube ya. Langsung follow dan subscribe pastinya. Dan mumpung lagi subscribe di Budi ya, subscribe juga lah di Kepo Buku. Bantulah kami. Kami lagi merangkak nih, baru 340-an subscriber nih.
Kalau Budi subscribe-nya berapa Bud sekarang? Bud?
Baru 130-an.
Lu gak tanya tok. 130-an yeah, apa tok?
Gue tahu, udah gue lihat. Enggak Bud, kalau untuk meningkatkan mungkin kan lu bikin ini aja Bud. Meningkatkan apa? Mengurangkan gue gak tahu. Lu bikin ini lagi sejarah 98.
Berani gak lu Bud? Berani gak Bud? Susah. Berani gak Bud? Bud, berani gak Bud?
Jura.
Bud, berani gak Bud? Jangan kisah-kisah sejarah 65 doang. Ayo Bud, 98 Bud.
Berani, ayo Bud. Berani gak? Bud, berani Bud. Bikin 98 Bud. Bud,
tahu lu Bud.
98 Bud.
Tapi Bud, itu kan bagian dari sejarah negeri ini Bud.
Gue ini kan pengejar receh-receh. Janganlah, daripada gue hilang nanti tiba-tiba.
Masalah. Kau lu Bud. Gak
ikut lah gue sama gitu. Kalau diceritakan, pokoknya gue gak ambil begitu ada bukti valid, ada buku, baru gue bisa. Tapi kalau...
Ada Bud. Ada. Nanti gue kirimin beberapa.
Banyak.
Steven juga ada ya, buku-buku rujukannya kok ada Bud.
Wah, parah provokator.
Gue mau Bud jadi salah satu tokonya Bud. Gue mau jadi tukang bakso yang bawa hati Bud.
Gak betul.
Ya wes, karena gitu.
Kacau.
Thank you ya Budi, sudah berkenan mampir. Kapan-kapan nanti lu ikutan rekaman terdampar juga ya Bud.
Siap dong.
Okay. Steven?
Ya, thank you Mas Budi waktunya main kesini.
Thank you.
Sama ya, dan thank yang you. Paling delay kita tunggu, 5, 4, 3, 2, 1.
Wah, masih delay dia.
Thank you Bud. Kalau Mas Budi tuh baca buku-buku biografi juga bahasa Inggris. Kayak Oppenheimer yang terakhir.
Baca tapi cuma satu dan itu gue suka banget. Steve Jobs punya. Baru itu kan tebal banget tuh. Jadi lama banget kan, hampir 4 bulan kali gue. Lama banget tuh.
Steve Jobs, buku biografi yang bikin gue 2 minggu kagak baca apapun kecuali itu.
Gila lu 2 minggu bang, itu kan tebal banget.
Tebal, 2 minggu abis tuh sama gue. Tapi ya gue gak baca yang lain dan gue ngapa-ngapain.
Baca doang kan. Gila tuh buku.
Baca doang, kerja. Di sela-sela kerja, baca, gak mandi. Nggak kerja segala macem. Ya wes, thank you, terima kasih banyak ya Bud, Steven, Toto,
thank you teman-teman.
Thank you Bud, thank you.
Delay kan.